Buxainas de Cedeira, Raparigos de Ferrol e os músicos Guillerme Ignacio e Xulia Feixó actuarán este sábado en San Sadurniño. Forma parte do programa da Xornada de Cultura Popular que organiza a agrupación Berros do Castro. Acompáñanos Ramón do Pico, membro desta asociación. Moi bo día.
Bo día.
Moi bo día. Cales son os obxectivos xerais de Berros do Castro á hora de organizar unha xornada como esta que, por certo, cumple xa 11 anos?
Pois sí, xa van 11. O obxectivo, nada, principalmente dinamizar un pouco a nosa cultura popular, un pouco nestes tempos que está tan esquecida e denostada. Entonces, pois xa van 11 anos co mesmo formato. Arrancamos e vimos que funcionaba estes bloques de exposicións, obradoiros e concertos, aí intentando aguantar.
Pois vamos a empezar polo obradoiro. Sábado en San Sadurniño, Xulia Feixó e Guillerme Ignacio imparten un obradoiro sobre o pandeiro cadrado. En que vai consistir a actividade?
Pois sí, é un obradoiro que vai a ter tanto de mañá como de tarde, onde temos xa todas as prazas cubertas. E nada, estes dous músicos, estudiosos, investigadores, de feito Xulia é a primeira etnomusicóloga que titulada en Galicia.
Etnomusicóloga.
Etnomusicóloga, sí, polo Conservatorio de Vigo. Foi da... non quero meter a pata, pero penso que foi a primeira. E a verdade é que están sacando os traballos moi interesantes sobre a música tradicional. Están montando un arquivo grandísimo de traballos de campo. E bueno, como tiñamos unha relación fonda con eles, pues propuxémoslle este ano traer este obradoiro que xa o moveron por varias partes do país. E bueno, pues encantadísimo.
É un instrumento popular onde os haxa, non? O pandeiro.
Sí, sí, pero bueno, a veces tamén eses instrumentos que son moi populares son os menos coñecidos.
Ou
coñecidos para, bueno, dunha forma xeral. Hai moita chicha, por decir.
Teñen a súa complexidade, efectivamente.
Moita, sí, sí.
Algo nos adiantaches, pero cal sería a traxectoria? Falaches algo de Xulia Feixó, destes dous músicos. E Guillerme Ignacio, quen é?
Guillerme, pois tamén é unha persona, seguro que todo mundo, polo grupo Quempallou, foi o cantante de Quempallou, tamén de ata a súa desaparición. Eu penso que foi dos fundadores do grupo. É un mestre da zona do Morrazo. Tamén moi implicado dentro da vida cultural do país, verdade? Que son dúas persoas punteras ahora mesmo no ámbito de investigación da música tradicional.
Pois eles dirixirán ese obradoiro todo o día, decías, mañán e tarde, o sábado en San Sadurniño. Buxainas en Cedeira investiga, conserva e transmite os valores culturais da música e da danza tradicional. É así?
Efectivamente, unha das curiosidades ou dos obxectivos que temos nos concertos é que sempre intentamos tirar dos grupos das comarcas. É dicir, algo que a Berros do Castro como grupo sí que nos ten pasado, creo que a Berros do Castro é a gran maioría, poucas veces tocas na casa. Sempre te chaman de fora, ou decir, cando te das conta, nunca tocas pola zona de tal. Nosotros foi unha das cousas que dentro do principio intentamos sempre, todos os anos, ter un grupo da comarca, porque a veces, bueno, Cedeira está aí, pero nunca ves un grupo de Cedeira atuando cerca ou fora do seu entorno. Entón, pois este ano, eso, nos pareceu interesante o mesmo. Con toda a xente que traemos, temos unha relación. Non é solamente ese chamamento para o día da xornada porque nos interesa. É dicir, con Buxainas temos moitísima relación. Co outro grupo que vai participar, con Raparigos, moitísimo máis. Ademais, tiñamos unha débeda con eles. Co ano pasado fixeron o 50 aniversario e a exposición foi deles, da súa historia.
De Raparigos te iba a preguntar,
sí.
Fálanos de algunhas aventuras deste grupo ou de algúns dos logros de Raparigos.
Eu eso, aí casi vos diría que unha entrevista con eles, porque terían, son
pues, non é mala idea.
50 anos que a verdade é que 50 anos gaiteiros, é dicir, eles se mantiveron nesa formación de grupo de gaitas. Participaron con Emilio Cao, teñen dous discos, facían xiras por Reino Unido, cando aquí prácticamente ninguén saía pa fora nos anos 80, con contratos musicais, con traballando no facendo xiras por Reino Unido, bueno, eu creo que e para nosotros como grupo Raparigos é a nosa referencia na comarca, ademais de que os temos ao lado e tiramos deles pois moitísimo, participaron nos nosos discos, temos, bueno, unha amplia relación e o que dicía antes, eu creo que temos unha débeda con eles, pois xa os queríamos ter o ano pasado que por razóns laborais non estaban nesas datas, este ano foi casi un requisito indispensable para montar a xornada.
Pois moi ben, falamos do Obradoiro, falamos da parte musical e os organizadores da xornada tamén queren ter o sábado unha exposición. O xoguete tradicional na nosa cultura era moi importante o seu papel, o papel do xoguete.
Sí, efectivamente, na vida non só dos nenos, na vida cotiá, a verdade é que era importantísimo.
Era un mundo moi aburrido.
Bueno, era
triste.
Podería ser, non o sei, pero o que sí que estes días montando a exposición, a verdade que é unha chulada. É unha exposición da colección de xoguetes de Antón Cortizas, que penso que é moi coñecido, é dicir, pouca presentación precisa. E claro, el fixo, bueno, ten moitísimos libros, pero ten un libro de xoguetes e un libro de xogos que son unha chulada. Montando exposición, el cedeunos todo o material, todos os xoguetes que ten na casa e collendo algunhas pezas, porque claro, non temos espazo nin temos para montar así. Intentamos que vaya a ser o máis visual posible. Nos puxemos a xogar con eles, é dicir, a ver como soaban, a ver como, e a verdade que é unha chulada, falamos de unha pena que non haxa tamén un pouco reivindicar un sitio onde poder ter moitas destas cousas que realmente hai que poñer en valor.
En Allariz teñen o museo do xoguete.
En Allariz, creo que en, non sei se en Ponteceso, creo que hai outro. Bueno, hai varios así, pero bueno.
E ademais terán as súas peculiaridades, os xoguetes de cada zona.
Pode
porque
ser, realmente
son comuns, pero haberá cousas particulares, seguro.
Sí, seguro. Nosotros, dentro do que máis así nos metimos, que foron os xoguetes sonoros, a verdade é que hai unha infinidade de xoguetes de formas, de tipos, de variacións que eu creo que vai a ser unha chulada de.
Pois que bonito. Todo na Casa da Cultura.
Efectivamente.
De San Sadurniño.
Na Casa da Cultura este sábado, eso, a exposición estará todo o día e os concertos a partir das 8 da tarde son libres e abertos, quen se lle apeteza pasar unha tarde de música tradicional, pois ali estaremos.
Pois xornada de cultura popular galega xogando coa tradición este sábado en San Sadurniño. Ramón do Pico, moitísimas grazas.
Grazas a vos.
E que saia todo ben.
Grazas.